universitāte ir jauna talantīga komanda un ir pārākums sakarā, ka mums ir pieredzējuši spēlētāji daudz vairāk jauni un noteikti mums bija jāuzvar. Un rezultāts kaut kādā ziņā ir likumsakarīgs, kaut gan cieņa ir universitāte, ja viņi cīnījās par katru bumu un līdz galam. Bet par mūsu komandu runājot, ja, protams, kad ir divas lietas, kas neīpaši apmieriņa. Ja, pirmkārt, tas, kad mums nepiedalījās, mēs nespēlējām pilnā sastāvā, ja, daļa spēlētāji ir traumas ja, un saslimuši. Ja, un, protams, tieši pa spēlē, kas neapmierina, kad mēs spēlējām mazliet tā kā pa viļņiem. Ja, bija tur skaisti uzbrukumi un labas aizsardzības, kas mijās ar varbūt nekoncentrētība aizsardzībā dažos momentos ja, un mazliet paviršība uzbrukumā. Ja. Mēs skatāmies, ja, ja būs kaut kas interesants šādi kreatīvs spēlētājs, kas mums var dot izaugsmu komandai, ja mēs var gadīties, ka būs kaut kāds izmaiņas.